Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Og velkommen her til dagens udgave af Lægens Ord og til min gæst, der sidder lige foran mig i en gul sommerkjole. Det er Louise Dinesen. Velkommen til dig.
Tak skal du have, Imran.
Eller Louise Hartmann Dinesen.
Ja, det hedder jeg jo egentlig, men jeg bruger aldrig Hartmann faktisk.
Nej, og det sjove er jo, at du faktisk som psykolog har arbejdet rigtig mange år i et firma, der hedder Hartmanns.
Og jeg har boet på Hartmannsvej i Charlottenlund.
Og så bliver det ikke mere meta. Men det er jo så også det, man måske kan starte med at dykke ned i. Du er jo psykolog. Altså, som psykolog kan man jo arbejde med mange forskellige ting. Og det, jeg ved, som har ligget dig meget på sinden igennem en del år, det er jo arbejdslivet. Især. Prøv lige at fortælle mig lidt om, hvordan du er faldet ind i arbejdslivet som psykolog.
Ja, det er faktisk længe siden, jeg har fået, eller det, jeg tror faktisk aldrig, jeg har fået det spørgsmål hjemme. Hvordan det er sket, hvordan det blev til. Jeg startede med at læse på CBS, faktisk, og læse interkulturel kommunikation, og jeg følte mig aldrig tilpas. Altså, jeg gennemførte min bachelor, og var frygtelig ked af det studie, og ensom og alt muligt. Og så rejste jeg ud i verden og kom så tilbage. Der fik jeg et job ret efter som rekrutteringskonsulent, inden jeg skulle ind og tage min overbygning på CBS. Og der sad jeg og havde samtaler med tusindvis af mennesker gennem 9 år. Jeg blev i stillingen i 9 år, og kom ikke tilbage til universitetet. Mm. Eller til CBS var det jo. Så der sad jeg og interviewede mennesker om deres liv og deres arbejdsliv. Og det, der gik op for mig, det var, at der var så mange ting, der gik på tværs, som var ens i menneskers arbejdsliv, både i forhold til, hvad de synes var udfordrende og svært, men også, hvad der var godt og fedt. Og så tænkte jeg, det skal jeg finde ud af, hvad det handler om. Ja. Altså, hvorfor er det, de siger det samme? Og så læste jeg psykologi.
For at finde ud af, hvorfor de alle sammen siger det samme?
Ja.
Og det sjove er, at du startede med at sige, at du interviewede dem om deres liv og deres arbejdsliv. Hvad er forskellen?
Jamen, jeg tror jo ikke på den store forskel. Altså, jeg tror jo ikke, at vi på den måde i vores sjæl skelner mellem arbejde og liv. Jeg tror, at vi lever vores liv, og så går noget af det liv til at arbejde, men vi tager jo vores følelser og vores tanker og hele vores sjæleliv med på arbejde. Vi kan reagere på mange af de interpersonelle, altså relationelle forhold, kan vi reagere på samme måder i arbejdslivet, som vi gør privat. Ved uretfærdighed, eller ved oplevelsen af meningsløshed. Så jeg oplevede, at det var livssamtaler, og, fordi i det rum sammen med mig, der spurgte jeg altid om 2 ting. Fortæl mig om dit værste job nogensinde, og fortæl mig om dit bedste job. Og der var jo mange følelser involveret i de svar.
Ja, det er der jo. Louise, fortæl mig en gang om dit værste job. Nej, men prøv, hvad for svarer folk så? Hvad er det, der gør et job til det værste job, man har haft, hvis du sådan starter med det?
Jamen, det er jo ikke at blive set som menneske. Mm. Ikke at have en oplevelse af at være et værdigt menneske, eller et menneske, som bliver anerkendt og er en del af et fællesskab. Altså, det handler om socialitet, og det handler om relationer. Og vi kan udstå uhyre meget, og vi kan have alle mulige vanskelige typer af arbejdsopgaver og arbejdsliv i det hele taget. Men hvis vores relationer er gode, og vi har en oplevelse af at blive værdigt behandlet og ordentligt behandlet, og blive på mange måder, kan man sige, holdt af, så trives vi rigtig godt.
Og det er jo interessant, for intet af det, du har sagt som svar på mit værste job nogensinde, eller hvad folk svarer på værste job nogensinde, handler om kompetencer. Det, du lige har beskrevet nu, det er altså følelser.
Ja, men i den gode relation, Imran, der er det jo sådan, at vi ofte oplever os kompetente, fordi vi bliver set for det, vi er gode til. Mm. Så oplevelsen af kompetence er stærkt sammenvævet med selvfølgelig det at udrette og mestre noget. Mm. Altså i sig selv, oplevelsen af mestring, som du også arbejder med, ikke? Men når alt kommer til alt, så er oplevelsen af kompetence mange gange sammenvævet med et arbejdsfællesskab og min plads i det, hvor også egoet ophæves på en eller anden måde, fordi mit bidrag ind i fællesskabet er noget værd. Så jeg tror, vi skal passe på med at se oplevelsen af kompetence, oplevelsen af autonomi, indflydelse, som isolerede fænomener.
Ja. Hvordan vil du betragte ledelse? Handler det om at få det bedste ud af mennesker, eller handler det i virkeligheden om at få det bedste ind i mennesker?
Jeg tror, det handler om at få det bedste ud af relationen på begge sider. Mm. At ledelse er noget, der bor imellem os. Og lige nu leder du jo mig igennem den her podcast på en måde. Ikke? Så vi kan godt sådan sige, lige nu har du en funktion af, at du skal lede mig igennem det her. Og det vigtigste, du kan gøre, det er at sørge for, at vi har en god relation. Og min oplevelse af at være kompetent og værdig ind i det her arbejde, vi har gang i nu, at det fungerer.
Men det er ret interessant, fordi jeg talte her for nylig med min søster, som er journalist, men er ved at uddanne sig som coach. Og der talte vi lidt om den type samtale, hvad hun synes, der var svært ved den der coachende samtale i forhold til den journalistiske samtale. Og der nævnte hun det her med, at som journalist, jamen, der har du allerede en agenda, et facit, du har nogle aktører, du har du skal have nogen til at sige noget, der passer til den historie, du gerne vil formidle. Men det, hun synes, der var svært, det var, at det var jo faktisk ikke du anede ikke, hvad det var. Du skulle faktisk have den person, du sad og coachede, til selv at opdage, hvor vedkommende skulle hen. Altså, det var nysgerrigheden, der drev det mere end facittet. Og det, jeg synes, der var interessant, det var, at det er jo sådan set det, jeg har gjort i de sidste 16 år som læge, at jeg faktisk har gjort det der med at sidde, at det ikke er det, jeg ved på forhånd, som er det vigtige, men det er det, som jeg kan få ud af patienten i samtalen, men som bare bliver anderledes i det her format, hvor at det jo ikke, det er en samtale uden manus, jeg ved jo, hvem du er, men det er jo ikke mig, jeg skal stille dig nogle spørgsmål, men det, for mig er det de gode podcastafsnit, jeg har lavet, det der, hvor at samtalen, det fælles vi har, vores fælles mængde, er det, der fører samtalen.
Mm. Og det er jo der, Iman, hvor at vi tager det instrumentelle ud af ledelse, hvis vi taler ledelse og samtaler i arbejdslivet.
Yeah.
Der er ikke nogen dagsorden, der er ikke et mus-samtaleskema, som er defineret i 1000 kasser, som alle hader. Det udfolder sig i mødet mellem mennesker, og det er også det, vi reagerer meget positivt på. Yeah. At blive mødt uden at det er maskinelt, uden at der er en opskrift, men at vi finder ud af det sammen. Og jeg tror, og jeg ved fra psykologien, at vi kan se det, der virker i relationer. Altså når vi kigger på effekten af terapi, så er effekten ikke relateret til metoden, men til relationen i højere grad. Så 34% af den effekt, vi ser i terapien, knytter sig til nonspecifikke faktorer, som er det relationelle. 14% til metoden, ikke? Og vi bestiller ikke andet end at diskutere metode. Om det skal være systemisk ledelse, eller styrkebaseret ledelse, eller forandringsledelse, eller digital ledelse, eller vi kan simpelthen blive ved. Og den acceleration, vi ser i samfundet, som du også beskæftiger dig med, den siver også ned i ledelse og ind på arbejdspladsen, og bliver der kommer til at befinde sig et objekt, en metode, en teknik imellem du og jeg. Og lige så snart vi indlægger en teknik imellem mennesker, så blokerer vi for udvikling. Det er min tese, og det jeg har set gennem årene. Ikke?
Så det, du i virkeligheden siger, det er, at magien sker mellem mennesker, og magien er der kun, hvis man kan mærke den.
Ja, og at vi skal turde kaste os derud, hvor vi går på opdagelse sammen,
ja,
uden at have en dagsorden nødvendigvis. Det er klar over, det er vi nødt til at have sommetider. Men i mødet med den anden. Du skal tænke på, når ledere kommer hjem fra lederkurser, så har de 2-3 værktøjer med, som de skal hjem og prøve. Prøv at forestille dig, at du i dit parforhold lige pludselig har et eller andet værktøj, du skal afprøve, som du ikke har informeret din partner om, men som lige pludselig dukker op og ligger som sådan en subtil ting imellem jer. Vi mennesker har det ikke.
Og lige et øjeblik, jeg skal lige kigge på det næste spørgsmål. Hvor kom vi fra? Du var ved at sige noget.
Det er jo præcis det, jeg mener, Imran. Og jeg kan godt lide din tanke om, at som læge har du et bagtæppe af viden, og det mener jeg også, ledere skal have.
Ja.
Og det kan være etik, for bare at nævne noget, jeg tror på. Vi kan have et bagtæppe, og med det bagtæppe går vi ind i mødet med den anden, som du gør med dine patienter og finder ud af, hvad er det, den anden er optaget af? Så i stedet for at spørge, hvordan har du det, så kunne man spørge, hvad er du især optaget af? Eller hvad håber du på, vi som ledelse tager sig af i øjeblikket?
Ja, fordi altså, hvordan har du det, er jo en tangent, som typisk vil handle om, okay, hvordan har jeg det? Hvad skal lederen vide om, hvordan jeg har det? Hvad sker der? Alt, hvad jeg gør, siger, bliver brugt imod mig.
Altså, præcis.
Det er jo også i virkeligheden det, der ligger i mange af de, og måske også måden, lederen spørger, om, hvordan har du det så i dag?
Ja, altså, og prøv at høre, Iman, altså det er så vildt med det spørgsmål, for det er et ligegyldigt spørgsmål. Fordi vi er jo dikteret på mange måder af den sociale kontekst og den kultur, vi er i. Så hvis det er rigtigt for mig, hvis det er rigtigt i kulturen, at her hos os er vi innovative og kreative og får nye idéer, så siger vi, jeg har det rigtig godt, fordi vi har fået en ny idé over i vores afdeling, og den er vi i gang med at arbejde med, ikke? Vi skal gå på opdagelse i, hvad der befinder sig under den umiddelbare overflade, og det får vi ikke direkte adgang til. Det, der er vigtigt, og det, der optager mennesker ved spørgsmål som, hvordan har du det, eller hvordan går det? I virkeligheden er det nogle vanvittige spørgsmål. Jeg ved ikke, hvordan vi har fået det ind, men det er noget, ledere siger, når de ringer op, eller når de skal høre, hvordan det går, så siger de, hvordan går det, og så kan de ikke forstå, der er tavshed på møderne. Altså, de kan ikke rigtig forstå, at der ikke bliver sagt så meget.
Tror du ikke, det handler om, at ledelse er noget, man lærer gennem teoretiske værktøjer, ledelsesmodeller, uddannelser, kurser, det vil sige, at man får viden ind i hovedet, men at ledelsen i virkeligheden skal være relationen mellem mennesker, hvor det nonverbale måske udgør 90% eller mere?
Jo, altså, du ved jo rigtig meget om hjernen, Imran, og du ved langt mere end jeg, og det, vi reagerer jo på tonefald, kropssprog, alt det der, som vi ikke måske lige kan sige, hvad er, men vi reagerer som mennesker på det.
Kemi?
Kemi, ja. Og jeg vil sige, jeg tror, at ledelse er en kunst. Altså, kunst er jo noget, som vi kan blive bedre til at øve os i og blive opslugt af. Og det er noget, som... Altså, jeg tror, at det er ligesom en dans og noget, der udvikler sig imellem os. Og jeg tror, at i fremtiden vil vi se, at hvis vi bliver ved med at arbejde med for mange teknikker i ledelse, modeller, værktøjer, så afkræfter vi og dehumaniserer vi arbejdslivet. Så jeg tror, vi skal tilbage til nogle af de ting, du taler om i dine bøger, og som handler om, at vi skal lære mennesket at kende. Vi skal sørge for at holde os til nogle etiske grundværdier, som vi kender fra menneskerettighederne. Helt basale menneskerettigheder. At mennesker skal opleve at blive værdigt behandlet, og blive ordentligt behandlet, og blive respekteret. Have en vis grad af autonomi. Kunne bevare menneskers integritet. Og jeg fatter simpelthen ikke, at vi ikke har talt om de menneskerettigheder ind i ledelse. Vi har helt alverdens metoder og teknikker, og ingen har sat grænser for, hvornår nok er nok.
Louise, nu hvor vi taler om nogle af de forklaringer, der ligger bag folks oplevelse af deres værste job. Og det interessante her var, at det er en oplevelse. Det er noget, man mærker. Det er altså en følelse, man har af, hvad mit værste job er. Ikke nødvendigvis. Det kan godt være, at jeg performede, og jeg præsterede, og at kursen steg, og produktiviteten var i top, og lederen fik sin årsbonus. Men det skete bare på den bekostning, at man som medarbejder gik hjem og havde følelsen af, at det var det værste job i ens liv. Hvordan bryder man den manglende kobling imellem performance og så udsultning, åndelig udsultning af mennesker?
Som vi ser i samfundet i dag.
Ja, som altså, kan opstå, fordi det er jo, lederen kan jo tænke, jamen hey, det går strygende. Mm. Vi har aldrig produceret så meget, som vi gør i dag.
Nej.
Men lederne eller medarbejderne, de udpiner sig selv.
Jeg synes, det er et godt spørgsmål, fordi påhviler ansvaret individet, eller er det noget strukturelt, vi skal have fat i?
Eller begge dele.
Eller begge dele. Og det tror jeg, nemlig, det er en kombination. Jamen, vi har jo skabt et samfund, hvor at vi skal nå mere og mere per tidsenhed, og vi får flere og flere værktøjer til at nå mere og mere. Det ved du alt om, Iman. Vi omgiver os med vi er i et samfund, som er så præget af hastighed, og der er, og det betyder også noget for det gode job og det værste job. I det værste job, der laver vi rigtig meget facework. Altså, vi går på arbejde og ser ud på en måde, og så har vi det på en anden måde indeni. Og det er nogle følelsesmæssige krav der til os, som er enormt opslidende. Så det er uheldigt at være i en sammenhæng, hvor at man har det så skidt. Men vi skal huske, at arbejdet er et organiserende princip i samfundet i dag. Det er en del af vores selvforståelse og vores identitet. Vi kan jo ikke gå ned i børneinstitutionen og skrive vores barn op, uden der står, hvilken titel vi har. Altså, det er helt vanvittigt, ikke? Eller i banken, der ved de også, hvad min titel er. Jeg tænker tit, hvorfor skal de vide, hvad min titel er? Så arbejdet betyder så meget for mennesker, så vi er villige til at strække os ufattelig langt. Ufattelig langt. For at bevare vores tilknytning til arbejdsfællesskabet. Og i det hele taget har vi mennesker, det ved du, Iman, svært ved at bryde relationer, selvom de er dårlige. Det ved vi for dysfunktionelle parforhold blandt andet, ikke? Altså voldelige parforhold. Hvorfor bliver man så længe? Vi mennesker har rigtig svært ved at afbryde. Jeg tror, at vi kommer til at se et meget mere dynamisk arbejdsmarked. Jeg tror også, corona betyder noget for, at mennesker som du og jeg reflekterer over og tænker over, vil vi det her? Altså, vi har oplevet en stor pause, og vi spørger os selv, vil vi det her? Og nu er det blevet mere legitimt at gøre noget andet. Så jeg tror, vi kommer til at se en masse opsigelser, en masse, der gør noget andet med deres arbejdsliv, tager arbejdslivet op til revision. Jeg tror, vi skal blive gode til at spørge os selv, hvordan skaber vi beskyttende faktorer? Vi kommer ikke udenom, der altid vil være værste jobs. Men hvordan skaber vi de beskyttende faktorer som menneske, som du også arbejder med, Imran? Og hvordan gør vi det socialt, og hvordan gør vi det strukturelt? Men det er klart, i en mellemmenneskelig relation, hvor man føler sig uretfærdigt behandlet, der vil man opleve at have sit værste job. Så der kan man jo prøve at arbejde relationelt med at forbedre den relation, eller man kan appellere til noget andet. Og der er jo masser af muligheder for at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne, hvis man er på en arbejdsplads, hvor man gør det. Men jeg tror, vi skal tale om beskyttende faktorer. Hvad er det, der beskytter os mennesker?
Noget af det, jeg faktisk kan mærke undervejs i den her samtale, det er, at du bruger mit navn. Du siger Imran nogle gange, og det føles rart. Altså, det er bare en lille bitte ting, fordi det er jo noget af det, du talte om, at folk de ikke oplever på arbejdspladsen, at de faktisk bliver set. Man kunne starte med at kigge folk i øjnene, når man taler til dem, og bruge deres navn. Altså, det er jo en simpel, lille bitte ting.
Ja.
Men bare det... Ej, Gud. Ja. Jeg kunne nemlig mærke det, at hver gang du bruger mit navn, så kan det føle sig bare ret, Louise.
Ja. Ej, det er godt. Ja, det er godt, du siger det, Ivan. Men
en ting, jeg lige kom til at tænke på det før, da du sagde det der med, at vi i coronaperioden har haft tid til at tage vores arbejdsliv op til revision. Tror du ikke snart det, at vi har haft vores... taget vores liv op til revision og lavet sådan en værdiafvejning af, hvad liv er, og hvad jeg i virkeligheden har skabt af arbejdsliv?
Jo, det tror jeg, du har helt ret i. Jeg tror, det gælder også hele livet. Vi er blevet, vi har været hjemme i stuerne med vores familier og vores elskede, og har kigget dem i øjnene, og har er jo også på mange måder blevet udfordret af et samfund i krise. Og jeg tror, at den slags brydningstider vil altid sætte noget i gang. Jeg håber, at det giver anledning til, at mange stopper op og træffer gode valg. Men jeg kan også se en tendens nu, vi talte også om det lige inden vi gik i gang, Imran, at nu kører det lidt igen, og så er folk tilbage, og så kører vi derudad. Så jeg tror, vi vil se nogle forandringer, men jeg kan også nogle gange blive bekymret for, jamen, den læring, vi har skabt nu, får vi den taget med os?
Mm. Om systemerne i virkeligheden er, om hamsterhjulet er indstillet på en hastighed, som er styret af ting uden for vores... Altså, regningerne skal betales, ferierne skal måske ikke afholdes længere, men fladskærmen, der skal købes, eller... Altså, er det materielle greb, vi ligesom har lagt, eller den materielle struktur, vi har lagt ind over vores hverdag, At det er den, der holder os i gang, fordi forbrugerismen ligesom er det, der fylder i det moderne liv. Men du brugte faktisk et begreb før, helt i starten, som handler om, at vi kan mærke det i sjælen. Hvad er det for en mærkelig størrelse? Den kan jo ikke måles og vejes. Hvad er den sjæle? Hvordan får vi det ind i arbejdslivet?
Ja,
og gør vi det?
Ja, jeg kan huske, der var en professor på universitetet, der sagde, Louise, vi er kun vores hjerne. Vi er ikke andet end hjernen. Og jeg blev så frygteligt provokeret, og det kan godt være, at vi kun er vores hjerne. Jamen, vi skal da have sjælelivet ind. Vi skal da have Jeg tror ikke på, at psyken skelner mellem, Imran, om du er en ven, eller du er en kollega, eller lige hvad du er. Jeg tror, min psyke reagerer på, om der foregår noget spændende og noget godt imellem os som udgangspunkt. Så jeg tror ikke, at vores psyke og vores sjæl på den måde skelner. Og det skal vi have respekt for, og vi skal se det før alt andet. Ligesom at du beskæftiger dig med den del af hjernen, som er sådan den primitive del af hjernen, og at hvis vi ligesom kender vores, vores sjæleliv og vores, de ting, der er med til at regulere os, så tror jeg, så kommer vi rigtig langt. At vi kan trusselsaktivere hinanden ved at undlade at svare, eller ignorere mails, eller vende os om på et møde, hvor man har forsøgt at sige noget. Ikke bruge hinandens navn, hvis det er et eksempel. Og jeg tror, vi skal have meget respekt for, at det påvirker vores sjæleliv, vores følelsesliv, vores oplevelse af hver i verden. Og jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke diskuterer det noget mere og trækker på noget af det. Prøv at tænk, politiet, fængselsbetjente, psykologer, læger, alle har et etisk løfte. Alle har nogle etiske retningslinjer, de skal leve op til. Det er en minimumsbestemmelse. Du skal redde liv, Imran. Jeg må ikke krænke nogen. Jeg skal også sige fra, når mine kompetencer ikke længere er tilstrækkelige. Som psykolog, så skal jeg henvise til nogle andre. Jeg skal sikre menneskets autonomi og selvbestemmelse. De grundlæggende etiske, nu læser jeg lige lægeløftet faktisk her, inden jeg skal over. Det er så smukt lægeløftet, fordi det er så kort, og det er så fint. Men jeg ved, det ligger som en del af jeres tænkning i alt, hvad I gør, om I sidder i en flyver, eller hvor I er henne. Og kunne vi ikke i arbejdslivet starte med at blive enige om, at det er der, vi starter? Fordi ligesom med patienter og med klienter og med dem, der sidder i fængslet, fangerne, så er der en magtrelation i arbejdslivet. Ikke? Og der er en frivillig underkastelse, fordi det er en god idé, at jeg nu lader mig lede af dig, så er der en frivillig underkastelse, som jeg har sagt ja til, fordi vi skal opnå et fælles bedste. Hvem skal passe på den frivillige underkastelse, hvis ikke at det er indlejret i vores sociale system som en minimumsbestemmelse? Det er jeg meget optaget af. Så magt er et aspekt, og fordi magt er et aspekt, så er vi nødt til at gå tilbage til, hvad handler hjernen om? Hvem er vi som mennesker? Hvad er det, vi skal passe på med? Hvad kan vi hjælpe hinanden med?
Jamen også, hvad gør magt ved mennesker?
Og så etikken, og hvad gør magt ved mennesker?
For det gør jo noget.
Ja.
Man taler jo tit om det her med magt korrumperer.
Ja.
Og også, at man måske også bliver magtblind. Fordi du vender dig til, at når jeg siger tingene, så forventer jeg bare, at det bliver gjort, og hvis ikke det bliver gjort, så er det ikke mig, der er noget galt med, eller min beslutning, eller min dømmekraft, men de, der skal udføre arbejdet. Og jeg tror nemlig også, at det, der kan være en udfordring, og som ligesom kan hive de her to dele af magtrelationen fra hinanden, det er jo fordi, man begynder at opsætte forskellige incitamentstrukturer. Og hvis din chef aflønnes for, hvor meget han kan piske, eller hvor meget produktiviteten kan stige, men at du i virkeligheden får løn, og måske bare gå på arbejde, fordi du gerne vil brødføde din familie, så har du faktisk en tovtrækning. Og det er den tovtrækning, som kan være, og hvor at presset det går nedad.
Altså, jeg tror, at vi glemmer i ledelse, at nogle af de der incitamentstrukturer eller belønningssystemer eller målinger osv., at de, altså det vi glemmer, det har jeg kunne se på tværs af de der netop mange tusind samtaler, jeg har haft med mennesker, det er, at for lederne virker det, for direktionen og for topledelsen virker det måske ikke så alvorligt. Vi gør det jo for at kunne lære. Vi gør det for at blive bedre. Vi gør det for at bruge det som dialogværktøj. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, fordi for medarbejderen, så er der en magtrelation. Så det slår desto hårdere, hvis jeg ikke er med eller ikke er tilstrækkelig i forhold til resten af gruppen, for eksempel. Så vi glemmer simpelthen, hvor alvorligt det kan være at indlægge den slags leveling, målinger, produktivitetsfremmer, som ikke tager hensyn til vores dybeste behov som mennesker, som jo er menneskets største behov, er jo overskridelse af adskiltheden. Ikke? At vi er forbundet i en flok, hvor vi kan overleve. Det kan være, at du vil sige noget andet, Imran. Du meget om.
men meget, jeg er meget enig. Altså, jeg er meget enig i, at det her med, at menneskelighed, det er jo forbundethed, det er jo, at mennesker har brug for mennesker. Ingen af os havde overlevet, hvis ikke at nogen havde syntes, vi var nuttede nok til at ville passe på os, at vi blev født. Vi kan jo ingenting, når vi bliver født. Jo, vi kan søge trøst, vi kan rette os imod den, der kan give os noget beskyttelse, men får vi ikke den beskyttelse, altså bliver vi jo dybt, dybt afhængige af andre mennesker, men det er jo også der, at udfordringerne opstår, når vi skaber relationer, men så deri putter forskellige incitamentstrukturer ind, som gør, at du tjener penge på, eller en leder kan stå i en situation, hvor man tjener penge på, at køre andre over i virkeligheden. Og hvor man måske ikke får noget valg i forhold til det. Og det jeg netop også er stødt på i forskellige research og så videre til den bog, jeg arbejder på i øjeblikket, det er jo, at det vi traditionelt set taler om som bløde værdier, altså det her med at være empatisk og coachende og lyttende, at det jo faktisk bonger ud som en sindssyg hård værdi på bundlinjen. Fordi folk kan ikke præstere under pres, hvis ikke at man også giver dem lige præcis de ting, du talte om, anerkendelsen, følelsen af at blive set, indflydelse på deres egne arbejdsvilkår, og i det hele taget følelsen af at gå på arbejde, hvor det føles godt. Mm. Så hvordan gør vi det?
Jamen, vi kan jo se på tværs af de, jeg arbejder med organisationer i kriser, meget alvorlige kriser, hvor at, arbejdsmiljøet bryder sammen, sammenlægninger, nedlukninger, mediesager og den slags. Og der kan vi jo se, at nogle af de problemer, der er, det er, at der er så mange relationelle udfordringer, så man kan ikke rette sig ud. Og man, altså ud mod verden. Det vil sige, at man kan ikke rette sig ud mod forretningen og kerneopgaven, og man får svært ved at tjene penge. Og omvendt kan vi se på de arbejdspladser, som arbejder med beskyttende faktorer, at de arbejdspladser, som skaber et godt arbejdsfællesskab og også nogle ambitioner, de er i stand til at rette sig ud. Så jeg tror blandt andet, hvis vi skal komme i mål med hele bæredygtighed på de eksterne linjer, altså klima, så er vi simpelthen nødt til at sikre, at vi har nogle gode sociale fællesskaber, der gør det muligt at rette os ud, og det kan vi ikke, når vi har det dårligt. Det bliver for svært.
Louise, du har nævnt begrebet beskyttende faktorer nogle gange, som noget af det, der kan afhjælpe de usunde arbejdspladser, eller de nedbrydende, eller dehumaniserede arbejdspladser. Hvis man nu sidder derude som leder og tænker, okay, det der, det lyder fedt, det må vi have. Hvad gør man så?
Jamen, så prøver man at holde sig til sådan nogen som dig, Imran, og finder ud af, hvad er det de her beskyttende, hvad er det, der beroliger os, og hvad er det, der giver os energi? Altså, nogle af de beskyttende faktorer, som man som leder skal holde øje med, det er jo både social, men også faglig støtte. Og der ved vi, og det er noget, der er faktisk er overset, men noget, som er en nyere strømning i forskningen, der ved vi, at den uformelle relation, chatten, det hurtige opkald på vej i bilen,
kaffemødet,
skal vi gå en tur, eller alle de der chats og udvekslinger er enormt motiverende for mennesker. Det minder os om, at vi er et sted, hvor vi er sammen med andre, de beskytter os, de er optaget af os, de ser os. Så både den sociale, men også den faglige støtte, og i den faglige støtte ligger der jo også et hensyn til at give mennesker opgaver, hvor de får en oplevelse af at være kompetente. Så afstemte gode projekter, som ikke ligger i lag og inden for en kompleksitet, som er umulig at klare alene. Og ligesådan hele spørgsmålet om autonomi, indflydelse og igen det, som ikke så mange skriver om, men som jeg er optaget af, oplevelsen af værdighed, ikke, og tryghed.
Men det lyder lidt som om, at når jeg hører sådan din beskrivelse, så lyder det som om, at det vi i virkeligheden skal prøve at gøre meget mere af på arbejdspladsen, det er faktisk at minde mennesker om, at de mennesker. Altså vi skal huske, husk lige, du faktisk også er en god kammerat, eller at du er god nok. Altså man skal bare lige prikke til dem og sige, du er god nok. Altså, fordi man måske glemmer det, hvis man bare forvilder sig lidt ud i det her. Jeg ser for mig sådan en person, der går ud i en hule, hvor det bliver mørkere og mørkere, og lyset det begynder at flakke lidt, ikke? Hvor man føler sig ensom, og det er op ad bjerget eller op ad bakken, og man føler sig af. Det er vel også en ensom oplevelse, hvis der ikke er nogen, der minder en om, at vi er mennesker.
Jamen, altså, jeg synes, det bør være overskriften for alt det, vi taler om her, Imran, at vi skal minde mennesker om, at de er mennesker. Jeg synes, det er en meget smukt formuleret. og jeg kan ikke sige det bedre selv. Det er virkelig fint. Det tror jeg netop, vi skal. Og hvis du nu, hvis vi bare helt kort vender tilbage til de etiske retningslinjer eller lægeløftet, så er det jo det, vi bliver mindet om i de løfter. Vi bliver mindet om, at vi før alt andet skal bevare liv, og vi skal sørge for en regenerativ tilgang til mennesker, som sikrer det levedygtige. Og der tror jeg, du har ret. Vi skal minde mennesker om, at vi er mennesker. Du ved selv med det digitale, vi kan blive trukket ud af det nærværende, fordi der er notifikationer og alt, hvad du taler om, Imran, ikke? Og jeg har været meget optaget af din bog og det, du har belyst på det område. Altså det her med, hvordan vi kan blive forstyrret og i virkeligheden slet ikke være. Vi er en digital komponent i en digital verden, der styrer alle mulige ting. Så det at arbejde på en arbejdsplads, hvor vi minder hinanden om, at vi er mennesker, det synes jeg, der lyder meget inspirerende.
Og hvor måske ikke, at vi, og hvis man går ned ad det spor, fordi det skal jo ikke være sådan, man skal huske at minde hinanden om. Det er for i det sekund, noget skal huske eller tænke, eller hov, vi skal også lige lave en plan for at huske hinanden på at minde os om, vi er mennesker. Altså det er jo det uformelle. Strukturen, altså menneskelighed skal være vævet ind i strukturerne, når vi går på arbejde. Det skal ikke være sådan, at der glemte lige at minde andre om, at de mennesker. Det skal være sådan, at vi ikke kan undgå det. At vi ikke kan undgå at blive mindet om menneskelighed, fordi det vil jo gøre alt andet lige, at følelserne, at værdigheden, som du taler om, anerkendelsen, alt det, som er motiverende, at det dukker op af sig selv.
Jeg kan godt lide dit perspektiv om, det skal ligge i strukturen. Der skal være en etisk infrastruktur, der er helt enig, men, og det skal ligge i kulturen. Men hvis vi for eksempel ser på film- og scenekunstbranchen, som kom ud i voldsomme alvorligheder med hele MeToo, så var det jo en kultur, som var drevet af kunsten, udfoldelsen, en masse smukke menneskelige elementer. Problemet der var, at de havde ikke deres struktur på plads. De lavede ikke... De havde ikke nogen tradition for at arbejde med psykisk arbejdsmiljø. Det var en masse freelancere, som arbejdede på kryds og tværs, og hele strukturen og det forebyggende arbejde, som jo ligger som en del af ledelsens ansvar, og ansvaret blandt andet i arbejdsmiljøorganisationen og alt muligt andet, den struktur manglede de. Og det gjorde, at de ikke blev mindet om, at der er noget her, vi skal tage meget alvorligt.
Men og nu nævner du lige filmbranchen også. Der har vi jo blandt andet haft de her enorme voldsomme sager. Har vi Weinstein eller hvad han hedder, med hans overgreb og så videre, så videre, så videre. Men det er jo også det her med, at man bliver privilegieblind eller magtblind måske. Når du sidder med magten, så kan det godt være, at du føler, at du er retfærdig, og du gør de ting, men du er inde i en boble af magt, og du ikke, den boble er bare ikke blevet prikket hul på. Og det er jo måske lidt det, der kan ske, hvis man ikke hele tiden udsætter sig selv for også selv at blive påmindet som leder om, at man bare er et menneske. Og så er det jo måske der, at vi skal ind og skabe det, jeg er optaget i øjeblikket, det er nemlig det bevidste lederskab.
Mm, det er spændende. Altså, Imran, jeg tror faktisk, at det der med, at det knytter sig til et enkelt menneske, der ikke er bevidst om sin magt eller ikke er... Selvfølgelig er der noget med, at vi skal være sådan intellektuelt ydmyge. Vi skal hele tiden være ydmyge over for, hvad er det for en magt, vi har i forhold til andre. Men jeg tror ikke, der findes på den måde mennesker, som nu kan vi bare sige onde mennesker, der er onde systemer og onde dysfunktionelle strukturer. Ja. I film- og scenekunstbranchen handlede det om, at man i kulturen havde nogle ind- og ekskluderende mekanismer for, hvordan man var sammen, hvad man gjorde. Og der er mennesker villige til at strække sig meget langt for at blive en del af fællesskabet. Og herunder også anvende en magt, som måske kan være grænseoverskridende og ødelæggende. Jeg tror, at det er onde mønstre på arbejdspladsen, som gør, at vi kommer så galt afsted. Det kunne vi se i film- og scenekunst, at det handlede om en kultur. Så er det rigtigt, at der findes afvigere, og at man kan blive blind, når man har magt, og at man den intellektuelle ydmyghed, jeg synes, der skal følge med i ledelse, det må knytte sig til det, du siger, som er det bevidste lederskab.
Og jeg har jo i podcasten også blandt andet talt med Anne-Christina Madsen, som jo i den grad var en ydmyg leder. Hun kunne hun var nærmest selvudslet på nogle måder. Jeg ved, du også kender hende. Men det var ret interessant, for det vi talte om der i forhold til magten, det var, at at det handler om, det er, at man skal selvfølgelig gå efter at få magten med det formål at kunne dele den. Fordi så behøver du ikke at bruge den. Og det synes jeg virkelig, virkelig var en super fin måde at se det på. Og det er måske lidt det, der også kan ligge i usikkerheden ved at være leder, at man ikke ved, hvordan man skal forvalte magten, fordi nu har man brugt så mange år på at kæmpe sig frem til at få de magiske tre ord, CEO. Hvordan gør man så derfra? Ikke? Der er jo ikke sådan et lederkursus, som i, nu har du nået det her, men hvad gør man så ved, hvordan bliver du så menneskelig igen, ikke? Nu hvor du ligesom har fået superheltekappen på? Og det synes jeg er interessant, og det er måske noget af det, jeg synes, vi skal bruge her de sidste minutter på at tale om i forhold til, hvad er det så for nogle færdigheder, vi alle sammen skal stræbe efter at få, for det er jo ikke kun på arbejdet, at man skal gå efter at være en sympatisk og humanistisk leder. Louise, hvad gør vi så herfra? Nu har vi ligesom talt om det værste job, og måske det, der i virkeligheden kan føre os frem i, hvad der så lykkes, hvornår folk har det rigtig, rigtig godt at trives, både som leder og medarbejder. Det må så nødvendigvis være svaret på det bedste job. Så hvad gør man der? Og prøv at snakke lidt om det, så vi slutter på en happy note.
Ja, en happy note, Iman. Jamen, jeg tror, vi skal, som du siger, vi skal øve os i at være gode mennesker. Og i de gode job, de bedste job, der er noget, der går på tværs i de bedste job, ikke? Det er jo at have en oplevelse af at være forbundet i et fællesskab, hvor at jeg oplever mig selv som værdigt behandlet og som kompetent, og at jeg også har en vis grad af indflydelse. Så vi er tilbage til nogle af de der grundetiske forhold, som vi kan fremme, eller vi kan underminere. Ikke?
Alt det, vi prøver at lære vores børn.
Ja, alt det, vi prøver at lære vores børn. Og vi kan hurtigt blive reddet med af alt muligt andet i samfundet. Så når vi arbejder sammen med arbejdspladser, som er i krise, så har vi meget kort tid, til vi skal nogle gange kun 7 måneder, til vi har forandret kulturen, og vi skal aflægge en rapport hos Arbejdstilsynet, som viser, at problemerne er væk. Og det vi gør der, det er, at vi arbejder på mange niveauer i organisationen, så det tror jeg, at vi skal. Lederen skal arbejde med sig selv, vi skal arbejde med politikker, aktive politikker, som vi forholder os til, vi skal arbejde med grupperne og den tryghed, der skal være i grupperne, for at de kan være produktive og for at de kan trives. Og så helt ned på et individuelt niveau, så skal vi sørge for at beskytte den enkelte og give den enkelte mulighed for at have oplevelsen af tilstrækkelighed.
Men det er jo i høj grad både det, vi siger, men måske mere det, vi gør, der er det vigtige her.
Jamen, jeg tror faktisk, at vi er så optaget af, hvad vi skal gøre hele tiden, så vi glemmer, hvem vi gerne vil være. Jeg plejer at sige til ledere i krise, prøv en gang imellem lige at trække stikket og lade være at tænke på, hvad du skal gøre hele tiden. Men prøv at tænke på, hvem du gerne vil være. Hvad vil du huskes for om 5 år? Hvad vil andre vurdere dig på? Hvad skal på en eller anden måde være dit afsæt i verden? Og det behøver ikke være stort og flot og fint og alt muligt, men jeg tror, at det er et sted, vi skal hen.
Så vi skal alle sammen i virkeligheden jo bare tilbage til det her med at minde os selv om, at vi bare er mennesker, og at vi skal derigennem også lære at acceptere vores fejl, vores mangler, men måske også, som vi talte om før, i forhold til hele det, der er sket under coronakrisen, med jævne mellemrum kigge på vores liv og finde ud af, hvad er det egentlig, jeg har fyldt det her liv op med? Er det en tom beholder, som bare ser fin ud på overfladen? Eller er der egentlig nogle ting derinde, som styrker mig som menneske og giver mig de relationer og nære, dybe sammenhæng med andre mennesker, som jeg har brug for? Ikke? For det er jo i virkeligheden, alt det hårde arbejde, vi laver på vores arbejdsliv, skal vel forhåbentlig bruges til at fylde vores tilværelse ud med noget, der har værdi.
Ja, og måske skabe et samfund, hvor der også er plads til og mulighed for, at kommende generationer kan leve og overleve. Så altså, jeg er helt enig med dig, Imran, også at corona jo, måske vi så sådan en social udskejelse, ikke? Sådan en helt tribe-tilstand, hvor at vi netop jo ophævede egoet, fordi vi kæmpede for liv, og vi kæmpede for det samme på kryds og tværs. Og jeg tror, det var noget af det, der var med til at gøre, at det også var, selvom det var svært, at det også har været meget frisættende for os mennesker at opleve den tilstand af at være sammen i et fællesskab om noget, der er højere og et større mål end os selv. Så jeg tror, du har ret i, at vi skal kigge på de nære relationer. og det tror jeg altid, vi skal. Og det, der er så svært for os psykologer at forklare, det er, at det er jo rigtig god forretning. Det er jo super god forretning. Man tjener penge på det. Du kan se Anne-Christina, som fik vendt Jack, ikke? Og hun er på ingen måde selvudslættende, selvom det kan lyde sådan med hendes distribution af magten. Men hun insisterer på, at mennesket kommer før alt andet. At liv kommer før alt andet. Og jeg tror, det er det vigtigste budskab at give videre, og de er helt klart et godt forbillede på hele den rejse.
Så for de virksomheder, der sidder derude og tænker, er det nu også en god idé og en god forretning, og hvor er business casen i at sætte mennesker før andet, så er det jo faktisk meget tydeligt, at det er en dårlig business ikke at gøre det.
Det er en frygtelig dårlig business.
Og det føles ikke rart for hverken ledere eller medarbejdere at være et sted, hvor at profitten og jagten på højere produktivitet på bekostning af menneskelige fællesskaber og så videre. Det er måske nogle af de ting, vi skal have mere fokus på.
Jeg tror, du har ret. Et bredere målbillede. Er det her godt, at det vi gør, er det godt for mennesket, samfundet, verden, og er det også en god forretning? Og jeg tror, det er en god forretning, når vi understøtter menneskets grundlæggende behov. Og et godt sted at starte er jo at kigge i dine bøger, Iman. Jeg kan blandt andet godt lide den del, du arbejder med, som jo handler om socialitet. Jeg synes, du har beskæftiget dig med det på nogle spændende måder. Og nu også altså, hele kreakassetænkningen med forældre sammen med deres børn om leg. Vi ved jo, at humor og leg, det kan punktere noget anspændt, og det kan også udvaske forskellen imellem alder og køn og etnicitet, at der i det øjeblik, vi leger, og vi har det sjovt sammen, der oplever vi måske en eller anden form for større sammenhæng. Og jeg kan godt lide den del af dit arbejde, der handler om det. Og så har jeg din model hele tiden i hovedet med dit hjerne og vanerne. Og jeg lader mig også inspirere.
Tak. Ja. Og, jamen altså, det er jo også det, der selvfølgelig er målet her, at skabe en proces, en tankeproces, hvor vi i samtalerne og dialogen kan blive bedre til at skabe noget sammen. Den her samtale har jo skabt sig selv.
Ja, imponerende, Iman, at du ikke havde... Jeg skrev jo også til dig, hvad er spørgsmålet? Hvad skal vi tale om? Og du tilgår det meget frit, og det kan selvfølgelig give mig en oplevelse af, gud, er jeg nu forberedt nok, og har jeg nu tænkt mig ordentligt om, og alt det der, man kan gøre, når man har spørgsmålene. Men det har også været
Men det er, når du ikke tænker dig om, når du svarer ud fra det, du... Når du skal lede efter ordene, når du skal famle efter ordene, så finder jeg egentlig ud af, hvad der gemmer sig.
Og det er interessant.
Det er jo netop menneskelighed, at vi ikke kan svare på alt. Mm. At vi ikke har svar parat. Det er jo det, vi træner os op til, men det er jo ikke det. Det, vi siger at være menneske, det er jo faktisk at være uforberedt. Ja.
Og det er jo det, vi er så gode til. Så jeg siger også til lederne, gå ud i verden. Vær sammen uden at have metoder, modeller og alt muligt. Mærk efter at få det til at ske. Vi er rigtig gode til ledelse som mennesker. Vi kan det godt. Vi har lagt alle mulige instrumentelle elementer ind i ledelse. Og jeg tror, det har skabt den dehumanisering, som vi nu skal prøve at ophæve. Og et sted at starte er det måske det manusløse lederskab.
Det synes jeg virkelig, virkelig var en... det var inspirerende, lige det der. At du behøver ikke et manus for at være leder for andre mennesker. Du skal bare sørge for både at minde dig selv om det, og at både minde dig selv og dine medarbejdere om, at I alle sammen er mennesker. Og i virkeligheden, så er det jo meget lettere at være leder, hvis det er det eneste, man skal have fokus på. Hvordan sikrer jeg, at de her mennesker, jeg har ansvaret for, kan mærke, at de mennesker på arbejdspladsen, frem for at de er arbejdsmyre, der skal leve op til et eller andet bestemt formål. Sidste spørgsmål, Louise, her, inden at du når din bagkant, og denne podcast slutter. Det er, om du som psykolog, med den enorme erfaring, du har, vil mene om, eller hvad du tror, vil coronakrisen gøre verden til en, altså bliver verden større, eller bliver den mindre fremover?
Jamen større og mindre i hvilken forstand? Altså jeg tror, at coronakrisen har lært os, at vi kan arbejde for noget, som handler om liv. Handle sammen mod et målbillede, som ikke kun handler om penge. Og jeg håber inderligt, og jeg ved det ikke, Iman, jeg har ikke svaret, men jeg håber inderligt, at det gør verden større på den måde, at vi ikke længere bare forbruger lokalt og skaber kriser globalt, men at vi udvider vores perspektiv. Vi gjorde det i vores relationer derhjemme i stuerne og på kryds og tværs, og ledelse kom lige pludselig ind i dagligstuen, og man kunne se, hvordan vi boede og hvordan vi går og har det også nogle gange. Jeg håber, at coronakrisen kan være med til at udvide vores perspektiv. Jeg ser også nogle strømninger lige nu, som går i en anden retning, at ledere siger, at de gerne vil lære, og de vil gerne gøre noget andet, også i forhold til den digitale og grænseløse arbejdsplads. Men jeg ser ikke helt, at de netop øger de beskyttende faktorer, som vi har talt om i dag også. Så jeg håber det, Imran. Jeg håber, at verden bliver bedre.
Og at de dropper deres manus.
Ja.
Tusind tak for din tid her, Louise. Det har været en fornøjelse at have dig med her i Lægens Ord.
I lige måde, tusind tak, Iman.
Og tusind tak til jer lyttere for at have brugt jeres tid, fokus og opmærksomhed på dette afsnit af Lægens Ord. Mit navn er Iman Rashid, og vi lyttes ved. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inde i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og på genhør.